8. þingmaður Suðurkjördæmis Bjarni Harðarson.
Herra forseti, hér er rætt virkjanir í neðri hluta Þjórsár og álitsgerð þá sem ríkisendurskoðandi hefur nú gefið út. Ég tel nú raunar að það atriði sem þar er úrskurðað fjalli mikið formsatriði sem aldrei munir ára úrslitum þessa máls og vara við þeim skotgrafahernaði sem menn vilja hafa í varðandi virkjanir í neðri hluta Þjórsár. Og það er ákveðið hringlandi hérna í gangi hjá þeim mönnum sem tala hvað harðast á móti þessum virkjunum núna, en sögðu fyrir nokkrum vikum að þeir væru tilbúin til að skoða ræstisvirkjanir. Það hefur háttvirtur þingmaður Atli Gíslason, þingmaður Vinstri grænna, sagt, og þannig hafa menn öðru hvoru í þeim flokki talað með þessum virkjunum en annan daginn móti. Þetta er ekki málflutningu sem er mjög sannfærandi. Við þurfum auðvitað að fara sáttaleiðina þarna og ég held að sé alveg augljóst að það eru ekki efnisleg rök fyrir því að stöðva virkjandir alveg á þessu svæði. Það er einfallega málið komið það langt, við hleyptum því í gegnum umhverfismat án þess að gera athugasemdir og margir af þeim sem hér eru inni voru þá þegar í pólitík og gátu beitt sér fyrir því að gera þar athugasemdir og þeim tíminn gerðu ekki. Sjálfur er ég þar með segur líka því ég hef alltaf verið andsnúin því að fara með virkjanir niður í byggðir landsins, ég tel að þær eigi að vera á hálendinu og er ekki hrifin á þessum virkjunum, en ég legg áherslu á það að menn fari þá leið að hlífa þeim umhverfi skaða sem mestur getur orðið þarna, sem á sérstaklega við svæðið neðan við Haga í Gnúpverðarhreppi, þar sem að tilstanda stór alvarleg umhverfisspjöll og vel er hægt að komast hjá með því að þetta verði hreina rennslisvirkjanir og notist alfari bara við miðlunum og hálendinu, en við sleppum því að hafa lónið þarna, auðvitað minku við aðeins hagkvæmina. Ef menn fari í skotgrafahernaðin, ef menn fari í stríði við landsvirkjunina, þá tel ég enga líkur á því að sá árangur náist. Sá árangur næst aðeins með skynsamlegri sáttaleið í þessu máli, með þeirri skynsemi að við náum lendingu þess að þeir bil beggja og dugur þá korki til ákveða Vinstri grænna nýja grímulaus virkjanastefna marga sem hér hafa talað.